Kaze mu nkuru ijanye n'ikigandiro cy'uyu munsi. Asanga umeze nk'uko abenshi tumeze, uramaze kubona yuko isi yuzuyemo abagabo n'abagore babayeho ubuzima bugoye cyane, barwana no kuronka ico tunga imiryango yabo naho bukika umusaya. Ikibazo babaza si kimwe kivuga ngo mbega uyu munsi ndahari iki, ahubwo babaza bati ubwo nzosubira kurya. Kuri benshi rero babayeho bama mu ngorane z'ico babeshaho, kubabwira Imana n'imigambi myiza bafise ko ni nk'ugusuka amazi ku ibuye. Ibyo bacamwo bisa n'ibabwira ngo niba Imana iriho yoba itazi canke ititaho imitwaro yabo. Ikibazo nyamukuru babaza ni iki kivuga ngo mbega Imana iranzi. Mugenzi, asangwa nawe warigeze kugera aho bazi ikibazo nk'ico, ndagufitiye inkuru nziza. Imana irakuzi, kandi si ibyo gusa, ahubwo yakumenye utaranavuka. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 139 ku murongo wa 13 n'uwa 16 ngo, kuko ari wewe waremye amafyigo yanje, wanteranirije mu nda ya mama, nkiri urusoro inyonga zawe zarambona. Mu gitabo cawe handitswemwo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe. Kaze mu kiganiro kigira gatatu mu rukurikirane rw'ibiganiro bivuga ku bibazo bigumye byerekeye Imana, tukaba tuvyiga ko dufatiye ku nkuru z'abantu tubona mu ijambo ry'Imana.
Igihe Yesu yambwira ngo mpe ibikorwa bya papa wanje ndamukurikire umwigishwa wiwe, icambere nakoze kwabaye gutwenga, kuko Yesu yari umwigisha mukuru w'iby'Imana ariwe Rabbi, mu gihe nanje atavy'Imana byinshi nari nzi, ahubwo no kuvyemera byantera amakenga. Yari nk'inyenyeri rarukanye n'ibicu, yigisha inkuru nziza kandi akora ibitangaza haja hose. Nari umworo w'umudandaza atanico nari bwashikeko nkaba ntanizera Imana. Ariko sinatahuye ukuntu mu kanya gatoya narengeye ya mforo yanje yo kubitwenga, gasanga nahebye ibya data byose ngakurikira Yesu mbere nka bumwe mu ntumwa ziwe 12.
Uko rero uyu munsi wabaye umunsi w'ibikorwa byinshi.
None mu gukurikira Yesu nuko nyine abantu bama badumbukira mu bintu batabize.
Oya ni rimwe gusa. Ibintu ntivyama bitwengeje nkuko vyabaye uyu munsi.
Bitwengeje? Wiyumvira yuko ivyo uyu munsi byari bitwengeje rero?
Yego. Mubisanga niko nayo niyumvirize.
Kwa muzindukira guharira n'abarongozi b'idini ukagorobeza wegeranye igugu ry'abantu biruhiye kandi bisonzeye. Ivyo vyita bitwengeje rero?
Toma. Nawe wamaze kwemera yuko ivyabaye cari gitangaza.
Yego ndavyemera. Yesu yaragaburiye abantu 5,000 n'urutsima 5 n'udufi 2, ariko kubwanje byose byaboneka nk'akajagari gatewe n'igugu ry'abantu. Barya abantu bagenda bafata bishimikiza, basunikana, basanzaza indya n'ibindi. Je nabona ko bishisha.
Ariko rero hari ivyo kurya byinshi byasigaye, kugezaho bavyegeranije byuzuye ibiseke 12 kandi bose bariye bagahaga.
Icyo naco cabaye ikindi kintu. Bahejeje kurya, abo bantu baciye batagaguza byose aho bari bicaye bakurikira Yesu ku musozi, basunikana, bavuze urwamo, bagerageza kugira ngo ababone. Natwe twasigaye inyuma tugira isuku aho bavuye.
Turabigisha ba Yesu, Toma. Izo nizo nyine zitegereza gukora.
Jewe nagira ngo abigishwa ba Yesu bateza kuguma hafi y'umwigisha wabo, bamurabira ko ngo bige. atari kwirirwa bisiga imyanda bagerageza kugira isuku.
Yemwe yemwe mwabagabo imyidogo mike Petero
ibyo Filipa avuga nibyo singomba gusubira kumva imyidogo. Murakoze ibyo nasaba bisa nibyo. Ubu rero mu bwato navuze nti hagarika imyidogo. Ubu rero mu bwato
tugiye he gapete?
Hariya hakurya y'ikiyaga.
Hakurya y'ikiyaga ariko gapete kubera iki? Hariya nta na kimwe kiriyo. None
ibyo ndabizi Toma, ariko Yesu avuze ngo tujabuke tuje hakurya y'ikiyaga, nanje sinabanje kumusiguza.
Ariko
jya mu bwato Toma na wewe Filipo.
None Yesu ari he? Ntaza ngo tujane?
Oya ntacaza, yavuze yuko aza kuza mu nyuma. Yakobo suni ku bwato. Twega mwabahungu mwe tujabuke ikiyaga twereke mu manuka ubushyira urengero.
Toma umeze neza?
Umeze nk'urwaye?
Ibi si byo naje kurondera Filipo.
Hari ingorane none? Hari ingorane nyabake? Bikunda ikiyaga?
Oya cyo sindahakunda. Turetse n'iby'imifunda rero Filipo, ibi byose turimo sindabikunda. Kuguma twirukanga, gukubura, ugwamo gwisinzi ry'abantu. Nagira ngo kuba umwigishwa wa Yesu harimo
harimo iki? Iki?
Ni ukuvuga harimo kugira agateka na gato. Ubu turi abakozi biwe gusa Filipo. Avuga ngo tora iki tukagitora, atigenda hariya tukagenda. Simbona neza ibyo ari byo.
Ihangane Toma, ibi ntivyamemeza uku. Hazogera igihe kuba hafi ya Yesu wumva ko ari kuruhuka.
Kuba hafi yiwe Filipo? Kuva nemeye kumukurikira sindigera ndonka n'iminota ibiri yo kuba hafi yiwe. N'izina ryanje ngira ntarizi.
Toma nawe urarengeje, izina ryawe urarizi nyene.
Asanga ari uko rero Filipo, ubwo rero ibintu bimeze nabi kurusha uko nabyibaza.
Kubera kuvuza ibyo?
Kuko kuva kijya gihe ntarumva avuga izina ryanje na rimwe.
Toma ibyo sindabyemera.
Yaba rabi canke yabatariwe, yakora ibitangaza canke atabikora, ivyo ndabivuze nta bindi vyiyumviro mfise kuri we canke ku mana yiwe. Kuri Yesu ndi umukozi wiwe gusa, kandi rero ndabihaze jewe.
Ariko Toma,
nuko ndavyumva Filipo nabihaze. Nitwashika hakurya y'ikiyaga candonderaho nca nitahire jewe.
Kaza dushishikare kumva inkuru ijanye n'iki kiganiro. Turacari kuri rwa rukurikirane rw'ibiganiro bivuga ku bibazo bigumye byerekeye Imana, dufatiye ku nkuru z'abantu tubona mu ijambo ry'Imana. Ubwa mbere mu nkuru yacu twarumvise ukuntu Toma yemeye gukurikira Yesu, akaza asanga ari mu bwo abandi bigishwa biwe bakagoma bagendagenda bigisha ubutumwa bw'ibyizigiro n'inkuru nziza aho bagiye hose. Ariko naho Toma yari yiboneye ibitangaza bikomeye Yesu yakoze, yagumye akekeranya cyane atemera neza ibya Yesu. Murabona ko Toma atemera neza yuko Imana ibaho, ndetse akagira ati naho yo bibaho sinemera yuko Imana canke Yesu ubatumwe n'Imana, yo hava yitwararika ibyanje. Kaze rero tubandanye kumva iyi nkuru.
Toma umeze neza?
Eka nta neza.
Toma ndazi yuko utamerewe neza muri iki gihuhusi, ariko naho umenga ibintu bimeze nabi imbere ni heza.
Oya Filipo, ahubwo iyo ndabimenya kare byari kuba byiza kurusha kwiyumvira ko bizombera byiza mu nyuma. Ndatinya ko twese duhava dufira muri iki kiyaga, kandi si kosa ryanje.
Mbega ni iki cyo tuma wita ku mwikomo kubera igihuhusi?
ndavumwe nta na rimwe ibintu byigeze biba byiza kuri jewe.
Ugomba kuvuga iki?
Jewe aho ngeza kwibuka ibintu byose naciyemo nagiye mbona ari ibyago gusa bikurakuranwa. Mama yapfuye nkiri umwana muto, nabayeho mu bukene bwinshi mu buzima bwanje bwose, abo tuvukana bose babambwe n'Abaroma. Data na data wacu bangobereye ku idini ntagomba. Filipo, nta na kimwe nakoze ko canke nashizemo akarenge ngo kigende neza. None hera abo buna narihenze mu kwibaza yuko ibintu byohava bihinduka bikaba byiza kuri jewe.
Mugabo rero Toma, ibintu byarahindutse kuri wewe?
Mbega wonyumvisha ibyo bintu gute? Laba hantu ndi, byitwa ngo ndi umwigisha wa Rabbi ariwe Yesu, nkabangira mfire mu kiyaga. N'uwo mwigisha akaba atanzi no kumenya. Emwe,
oya Toma, ibyo si ibyo. Yesu yarakurondeye, aguhamagara mu izina, arakwitaho nk'uko anyitaho hamwe n'abo bose turi kumwe mu bwato.
None ni ukubera iki yaturungitse gupfira ngaha? Nyishura. Ubu naho ni biki?
Pete, izo ni biki bibaye? Hari umuntu ariko araza.
Hari umuntu ariko araza kudutabara.
Ni umuntu twegereye? Yoba ari mu bundi bwato? Oya, mbona umuntu agenda hejuru ku mazi. Umunani jewe, nimureke gutinya.
Ujya ninde Gapete? Nibiki bibaye?
Ngira ngo ni Yesu mushinga ntahe asanga ari wewe mbere ranza huri ku mazi.
Pete, ibyo uri kuragira nibiki? Wasatse
Petero, ni jewe ingo.
Pete, ntuhave.
Raba Toma, Petero nawe nyine ariko aragenda ku mazi.
Petero, uranyikira mu mazi.
Oya, ariko arazama. Ntangeka havanyikira mu mazi. Nabara mugenzi.
Narinda bizi, ibi byose n'amakosa yanje.
Ehe raba, ni Yesu. Afashe Petero kuboko, aramugarukanye.
Yewe ukwizera gute? Ni iki cyagutekereranije?
Mumbonera Petero, arakira?
Yego Toma, ntacaba. Sinoshobora na rimwe kumureka ngo anyikire mu mazi. Kandi rero Toma.
Yego Yesu.
Ndakuzi neza.
Toma ashobora kuba atarabibona neza, ariko ubuzima bwiwe bwimirije guhinduka bimwe bitangaje, kuko murabona yuko ibyo mugenzi we Filipo yavuga byari byo. Yesu yari afise intumbero mu gutora umwe wese mu bigishwa biwe 12 b'imbere, kandi yaritwaririka cyane umwe wese. Nk'uko atashobora kureka Petero ngo anyikire mu mazi, ni nako atashobora kureka Toma ngo asubire inyuma atamumaze ubwoba yari afise n'ibindi byose byari bimuraje ishinga. Eka ntiyashobora kureka ngo agende ataronsa karyo ko gutorera umuti ingorane ziwe. Ariko mu nyuma Toma yategerezwa kuzohura n'ibibazo bigoye, uhereye ku kuntu yatahura Imana ukutariko, kandi inkomoko y'ingorane yiwe yabayemwo mu buzima bwiwe. Ingorane yiwe ntiyari y'imikoshi canke umuvumo. Ingorane yiwe cari icaha ciwe. Turasoma mu cete candikiwe Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Imana iragororotse kandi ni yera. Icaha gica kiba urusika rutandukanye n'Imana. wewe nanje twatandukanye n'Imana kubera icyaha. Naho turi abanyabyaha, Imana iradukunda. Ntacyo dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Imana ni Imana y'imbabazi. Yaraciye inzira yotuma abantu mu kameremere kabo k'ibyaha bababarirwa. Ubucuti bwabo nayo bukagaruka. Nago masenga isengesho rigufi rivuye ku mutima, wumvirize hanyuma mpejeje nongere ndarivuge mu duce duto duto, nawe usubiremwo. Mana nzima, ndazi ko nacumuye. Ndatuye imbere yawe ko ndi umunyabyaha. Ndisabiye imbabazi ko nacumuye. Ndagushimiye ko naho biri uko unkunda. Ndagushimiye ko waciye inzira kugira ngo ibyaha byanje bibabarirwe. Ndagomba kumenya iyo nzira. Amen. Nagira rero nsubire mu isengesho, nawe urigiri ryawe uzura risubiramwo kandi urisenge wumva ko rivuye ku mutima. Mana nzima, ndazi ko nacumuye. Ndatuye imbere yawe ko ndi umunyabyaha. Ndisabye imbabazi ko nacumuye. Ndagushimiye ko naho biri uko unkunda. Ndagushimiye ko waciye inzira kugira ngo ibyaha byanje bibabarirwe. Ndagomba kumenya iyo nzira. Amen. Urakoze gusenga iryo sengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe inzira Imana yaciye kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe.